Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Dijalozi možete slušati tekst intervjua pod nazivom Za nove narative na Levici, koji je sa Patrikom Bajertom vodio Marijan Ivković.
Pandemiju COVID-19, koja je u toku, mnogi s Levice vide kao priliku da preokrenu tok simbolične borbe protiv ideologije tržišnog liberalizma i populističkog antiintelektualizma desnice. Da bi to postigla, Levica je donekle revitalizovala jezik tradicionalnog scijentizma, jer nam pandemija navodno iznova otkriva vrednost nauke sa svojim temeljima premisama naturalizma, epistemološkog reprezentacionalizma i istine i razuma u prosvetiteljskom smislu. U svetlu vaših pragmatičnih afiniteta, kako vidite ovu diskurzivnu strategiju Levice i postoji li održivija alternativa?
Nisam siguran da li bih se složio sa vašim zapažanjem o nedavnim strategijama na strani Levice. To u mnogome zavisi od toga šta mislite pod levim i zaista desnim. Verovatno bih se složio da su u posljednjih desetak godina političari i komentatori sa levog, ali i sa desnog centra bili skloni da prigrle nauku i stručnost pre nego li da ih dovedu u pitanje, ali oni su to generalno uzevši oduvek radili i ja sam ne bih nužno pripisao ovu nedavnu strategiju levici uopšte. Ono što nazivate anti-intelektualizmom nije ograničeno samo na desničarski populizam, i radije bih rekao da je to odlika svakog oblika populizma. Antiintelektualizam je širok pojam, ali je svakako slučaj da sve veći broj ljudi dovodi u pitanje naučne dokaze i stručnost koje oni iz različitih razloga vide kao pristrasne ili u službi određenih interesa. Mislim da je to povezano sa širim nezadovoljstvom različitim oblicima racionalno-pravnog autoriteta i po ekstenziji sa širim preispitivanjem tvrdnji o neutralnosti i objektivnosti. Ovo se ispoljava kroz neprijateljstvo prema pravosuđu, nauci, nekim oblastima medija i tako dalje. Iako bi se vrlo mali broj savremenih filozofa pretplatio na reprezentacijalizam u njegovom osnovnom obliku, on ipak ima svoju funkciju jer pruža prepoznatljivo uporište legitimiteta u ophođenju sa širom javnošću, mada postoje i znakovi, kako ste i sami zaključili, da je ovoj specifičnoj retoričkoj strategiji istekao rok trajanja. Ako zaista govorimo o strategijama prema široj javnosti na kraju krajeva, čini se da je to ono na šta vaše pitanje cilja. Onda bi moglo biti preporučljivo komunicirati ne samo u smislu kognitivne valjanosti, već i predstaviti uverljivu priču koja međusobno zbližava ljude. Mnoštvo je primjera gdje mišljenja stručnjaka nisu imala odjeka, niti su podstakla javnost. Dovoljno je samo prisjetiti se kako su tokom britanskog referenduma 2016. godine upozorenja više istaknutih ekonomista o napuštanju Evropske unije ostala bez odjeka. Već nekoliko godina, uprkos medicinskim savjetima i javnim intervencijama kvalifikovanih naučnika, odbijanje vakcina je sve učestalije u nekim zemljama i moglo bi poremetiti naše kolektivne napore da kontrolišemo trenutnu pandemiju. Okretanje ka stručnjacima ne vodi daleko ako želite da dospete do velikog broja ljudi, posebno ne u trenutnom kontekstu društvenih medija. Umjesto toga, kako su sociolozi kulture istakli, potrebna vam je ubedljiva priča koja sadrži stavove o traumi, bolu i nepravdi, kao i nadu i solidarnost. Pod pretpostavkom da želimo da se držimo vašeg razlikovanja između levice i desnice, nisam potpuno uveren u ovu juxtapoziciju jer uključuje nekoliko različitih dihotomija, rekao bih da je desnica u posljednjih nekoliko decenija bila uspešnija u pruženju snažnog narativa. Naprimjer, koliko god se ne slagao sa duhom iza Brexita i onim što on predstavlja, ne može se poreći da se on oslanjao na ubedljivu priču o izgubljenom suverenitetu i o tome kako ga povratiti, priču koja je odjeknula u delu britanske javnosti, posebno među onima koji su tradicionalno bili povezani sa laburistima, ali koji više nisu osjećali da ih ta partija reprezentuje. To nije priča sa kojoj se vi ili ja identifikujemo, ali mnogi ljudi u Velikoj Britaniji jesu. Na sličan način, uvođenje vakcina u Velikoj Britaniji bilo je uspešno i relativno mali broj ljudi je odbio da se vakciniše. Delimično i zato što je to organizovala Nacionalna zdravstvena služba, koja je duboko useđena u kolektivnu savest nacije i ima status svetinje. Čitav napor oko vakcinacije predstavljen je kao herojski nacionalni napor, koji je podsvesno budio uspomene na ratne napore nacije suočene sa izazovom. Ne kažem da progresivne partije treba da prigrle nacionalizam, upravo suprotno, ali im je potrebna priča, i to takva da nadilazi naučnu racionalnost.
Izgleda da se slažete sa Richardom Rortijem da su nas društvene transformacije u proteklim decenijama sve više približile onome što je Rorti nazvao postmetafizičkim stanjem, preovlađujućom kulturnom klimom prihvatanja krajnje epistemičke neizvesnosti, pluralizma i skepticizma prema utemeljivačkim političkim i teorijskim projektima. Ali razvoj događaja u proteklih nekoliko godina, uspon populizma i rađanje onoga što se nazivalo mentalitetom postistine, na neki način izgledaju kao ostvarenje obrnutog Rortijevskog ideala. Prihvatanje epistemičke neizvesnosti i istoričnosti znanja koristi se za opravdavanje esencijalističkih i isključivih pogleda na svet i politiku, za promovisanje alternativnih činjenica i ometanje dijaloga umjesto upuštanja u njega. Šta mislite o sadašnjem trenutku?
Nema sumnje da su digitalne tehnologije odigrale važnu ulogu u fenomenu koji opisujete i ne moram da opovrgavam argument o tome kako algoritmi doprinose stvaranju eho komora, gurajući ljude u sve ekstremnije položaje. Sve je to dobro dokumentovano. Ali postoji i šire pitanje, koje sam već ranije dotakao, a koje se odnosi na preispitivanje racionalno-pravnog autoriteta i šire na skepticizam prema pozicijama neutralnosti i objektivnosti. Zapadne demokratije su dugo funkcionisale na osnovu toga što njihovi građani manje više veruju neutralnom i objektivnom stavu različitih institucija, u koje spadaju, na primjer, pravosuđe, državne službe, univerziteti i javni medijski servisi. Njihovo samopozicioniranje kao neutralnih nikada nije bilo savršeno, delimično zato što se kultura koja je u temelju tih institucija ne podudara sa kulturom šire javnosti. Ipak sistem je radio prilično dobro. U novije vreme, međutim, bilo je nekoliko slučajeva koji su pokazali da je poverenje koje su ljudi imali u te institucije postalo iznenađujuće krhko, čemu su podsticaj naravno dali populistički političari, a olakšao internet koji omogućava pristup alternativnim izvorima informacija. Mislim da krhkost tog poverenja ima mnogo veze sa sve većim kulturnim jazom koji stvara disparitete u obrazovanju i sa rastućim prezirom onih sa pogrešne strane obrazovne podele prema onima koji imaju obrazovne i akademske kvalifikacije.
Vaša teorija pozicioniranja intelektualne sfere osporava opadajuću poziciju u raspravama o javnim intelektualcima. Shvatanje da smo danas svedoci smanjenja broja i uticaja javnih intelektualaca u poređenju sa početkom i sredinom 20. veka kao rezultat tehnološke promjene i pripitomljavanja intelektualaca kroz profesionalizaciju akademske zajednice. Možete li ukratko objasniti svoje razlikovanje autoritativnog, profesionalnog i ukorenjenog javnog intelektualca? Da li su ukorenjeni javni intelektualci inherentno progresivni ili smo svedoci porasta onoga što bi se moglo nazvati utemeljiteljskim ukorenjenim intelektualcima, kako sa desnice, tako i sa levice? Nedavno ste u knjizi Tamna strana Podemosa izneli stav da čak i napredni savremeni politički akteri kao što je Podemos u Španiji mogu gajiti esencijalističke, antidemokratske premise.
Argument koji sam pokušao izneti u knjizi Egzistencijalistički trenutak govori o promjenama uloge javnog intelektualca. Kao što ste istakli, zalagao sam se protiv rasprostranjenog stava da je uloga javnog intelektualca u opadanju, jer taj stav pogrešno vidi pad određene vrste javnog intelektualca kao pad javnog intelektualca uopšte. U tom kontekstu sam napravio razliku između tri idealna tipa koje pominjete. Tako je autoritativni javni intelektualac bio dominantan do sredine 20. veka i oličavale su ga ličnosti poput Sartra i Rasela. Dolazeći iz humanističkih nauka, ovi tipovi intelektualaca koristili su svoje značajne kulturne i obrazovne resurse da govore, često sa velikom moralnom snagom o širokom spektru tema, bez odgovarajuće stručnosti ili metodologije istraživanja. Želeo sam da kažem da je ova vrsta intelektualnog angažmana postala manje uverljiva ili manje verodostojna u kontekstu institucionalizacije i profesionalizacije društvenih nauka. Umjesto toga, sa razvojem društvenih nauka sredinom 20. veka došli su do izražaja profesionalni javni intelektualci, što ilustruje sve veći ugled ljudi poput Foucaulta ili Bourdieua. Delajući kao predstavnici društvenih nauka ili sa njima povezanih disciplina, ovi intelektualci oslanjali su se na stručnost u odnosu sa svojom publikom. Ti profesionalni intelektualci ipak liče na autoritativne po tome što i jedni i drugi govore odozgo, obraćajući se svojoj publici, a ne razgovarajući sa njom. Krajem 20. veka ovakvo pozicioniranje postalo je manje održivo iz različitih razloga. U filozofiji i samoproglašeni neopragmatičari i takozvani postmodernisti napali su fundacionalizam. Društveni naučnici su se sve više osjećali nelagodno zbog inherentnih hijerarhija impliciranih u modelu profesionalnog intelektualca između znalca i subjekta, iniciranih i neiniciranih itd. U tom kontekstu su ukorenjeni javni intelektualci postali istaknuti, promovišući egalitarniji odnos između intelektualaca i publike, posebno u pogledu načina na koji se znanje stiče. Zaista želeli su da naglase da se znanje na neki način zajednički stvara. Čak su išli do toga da kažu da je intelektualac puki prenosilac ili da su na određenom nivou sve epistemičke kulture podjednako važeće. Nasuprot nekim tumačenjima nisam mislio da promovišem ukorenjenog javnog intelektualca. Jednostavno sam pokušao da opišem i objasnim nedavni razvoj događaja. Ne mislim da je prelazak na ukorenjenog javnog intelektualca nužno uvek pozitivan razvoj. To u mnogome zavisi od toga kako je artikulisano. Ukorenjeni intelektualni angažman nije inherentno progresivan, opet mnogo zavisi od toga koje vrsti političkih ciljeva služi. Jedno od neslaganja koje imam sa Michaelom Beauvoirom je u tome što on promoviše javnu sociologiju, pretpostavljajući da bi ona nužno služila političkim ciljevima s kojima on osjeća jaku bliskost. Međutim, oblik javnog angažovanja koji on predviđa može služiti ostvarivanju čitavog niza ciljeva, uključujući i one koji su dijametralno suprotni onima koje on ceni. Da li bi se i u tom slučaju još uvijek zalagao za javnu sociologiju? Slično, ukorenjeni intelektualci mogu služiti ili promovisati vrlo različite političke interese i savršeno je moguće zamisliti ukorenjene intelektualce u službi isključive političke agende. Samo jedna teza o tamnoj strani Podemosa, pošto, kako vi sugerišete, izgleda da ona predstavlja kritiku Podemosa, što nam svakako nije bila namera. Neki komentatori su knjigu vidjeli u ovom svetlu. Sećam se svog bivšeg kolege Gorana Terborna na tribini organizovanoj povodom knjige, koju je čak opisao kao ogled iz hladnoratovske retorike. To je bilo u mnogome pogrešno čitanje. Josh Boot i ja pokušali smo da kontekstualizujemo jedan pomak u širi kontekst političke teorije i nastojali da ukažemo na značaj Karla Schmidta.
Teza o padu javnih intelektualaca ponekad se također smešta u okvire kritike neoliberalne revolucije, restrukturisanja društvene stvarnosti i akademske sfere obeležene neprestanom kvantifikacijom, merenjem uspeha i optimizacijom troškova navodno usmerenih na maksimizovanje produktivnosti i efikasnosti. Kruta realnost ove transformacije ide ruku pod ruku sa diskursom opravdanja koji se poziva na naizgled postmetafizičke i pragmatične momente poput eksperimentisanja, fleksibilnosti, dijaloškog zaključivanja i refleksivne inkorporacije kritičkih perspektiva, strategije koju je francuski sociolog Luc Boltanski nazvao složenom ili menadžerskom dominacijom, koja ima oblik simulirane otvorenosti i inkluzije, čak i antifundacionalizma. Koja je vrsta intelektualnog angažovanja danas najprikladnija za suprotstavljanje i razotkrivanje složene dominacije? Možete li ukratko objasniti svoj centralni koncept samospoznaje ili samoreferencijalnog znanja?
Precizna i pronicljiva priroda vašeg pitanja daje odgovor. Jedan od izuzetnih aspekata fenomena koji opisujete je nenamerno uplitanje društvenih teoretičara i društvenih naučnika u ovu novu igru moći. Upravo su ta dobronamerna teorijska i sociološka razmišljanja o prirodi moći ugrađena u nove i moćne oblike dominacije. Dovoljno je samo zaviriti u kurseve i priručnike za menadžment, oni su puni kritičke teorije. Pripadnici akademske zajednice skloni su da laskaju sebi kada tvrde, a to čine bez izuzetka, da njihova dela imaju jasnu emancipatorsku dimenziju. A zapravo, jednom kad ova vrsta kritičkog razmišljanja postane javno dostupna, ona se može koristiti na beskonačan broj načina i njena buduća upotreba je suštinski van kontrole onih koji su inivirali ili propagirali tu teoriju. Sve čemu možemo da se nadamo je da smo ljudima pružili nove i pronicljive načine da ponovo opišu sebe. Na to sam mislio kada sam se zalagao za sticanje samo referencijalnog znanja. Druga je stvar šta oni rade sa tim.
U knjizi Sukob na akademiji tvrdili ste da simboličke borbe u akademskoj sferi, iako se javnosti mogu činiti kao trivialne bure u čaši vode koje nemaju značaj za stvarni svet, zapravo imaju dalekosežne posljedice po čitavu društvenu stvarnost, jer u sebi sažimaju šire društvene borbe današnjice oko institucionalizovanih principa klasifikacije. Koliko su univerziteti i druge akademske institucije važne kao mjesta gdje se klasifikacione šeme koje regulišu naš svakodnevni život, na primjer neoklasična ekonomija, proizvode i transformišu kroz borbu? Koliko su u ovim borbama važni kontingentni izbori i strategije učesnika u poređenju sa stabilnim determinantama, kao što su dominantni nasuprot marginalnim narativima, fiksni identiteti i klasni položaj i unutrašnja vrednost, ideja i argumenata.
Dozvolite mi da počnemo od ispravke, ako vam ne smeta. U sukobu na akademiji Markus Morgan i ja nismo nameravali da pokažemo da sporovi u akademskim krugovima imaju značajne efekte na društvo, već pre da oni često izražavaju šira društvena pitanja. Slučaj koji smo proučavali, navodno, sukob oko ponovnog imenovanja mlađeg predavača na Cambridgeu početkom 1980-ih, ali koji se isto tako ticao uvoza strukturalizma i francuske teorije u anglosaksonsku akademiju, odražavao je dublje strepnje tog doba vezane za društvenu mobilnost, širi pristup visokom obrazovanju i osjećanje opadanja standarda. Međutim, glavni deo argumenta se bavio performativnim strategijama koje su u ovom sporu koristila dva suprotstavljena tabora, posebno oko tvrdnji, o čistoći i zagađenju. Nedavno sam čitao jedan od manje poznatih romana Mary McCarthy, koji je prvobitno objavljen početkom 1950-ih, gdje je prikazan mali humanistički fakultet u Sjedinjenim Državama i cela prikazana scena podsjetila me na našu studiju. Fakultet za književnost, sukob oko ponovnog imenovanja i dublje podele oko identiteta discipline, koje okupljaju tradicionaliste protiv mladoturaka. Kada je Bourdieu napisao svoje glavna dela o akademskoj sferi, priroda visokog obrazovanja bila je bitno drugačija od današnje. On je bio u pravu što je stavio naglasak na autonomiju univerziteta i istakao da je to relativno novija pojava. U nekim aspektima i sukob na akademiji i roman Mary McCarthy bave se onim što se barem ljudima koji su u to uključeni činilo kao takav tip samodovoljnog sveta. Jasno je da ova slika autonomije nije više održiva iz različitih razloga. Ono što je Michael Powell nazvao kulturom revizije ozbiljno je promenilo naše univerzitete, posebno imajući u vidu naglasak na potrebi za istraživanjem koje je usmereno ka ostvarivanju impakta. Političko uplitanje je rasprostranjeno, što se najočiglednije vidi u postavljanju ciljeva za prijem studenata koji dolaze iz nedovoljno zastupljenih grupa. Gomilaju se slojevi zakona koji propisuju šta treba, a šta ne treba raditi. Ne tvrdim nužno da je sve ovo štetno. Jednostavno ukazujem na to da se priroda institucije promenila do neprepoznatljivosti. Do 1980-ih akademici su i dalje mogli delovati pod iluzijom da čuvaju odvojen, kritički glas. To je uvek bilo teško izbalansirati, ali sadašnje akademsko okruženje čini ga posebno neodrživim za samopozicioniranje.
Podržavali ste Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu u njegovoj borbi za očuvanje autonomije i integriteta. Smatrate li ovu borbu važnom u navedenom smislu?
Da, podržao sam institut. Jednostavno zato što izuzetno cenim rad koji izlazi iz instituta i kada sam ga posetio, shvatio sam kakvu okrepljujuću intelektualnu atmosferu on ima. Također poštujem istoriju instituta i ulogu koju je imao u političkim promenama od njegovog osnivanja. Ako moji prethodni odgovori deluju kao pomalo cinični i kao moguće opravdanje za kvijetizam, vredi istaći da su oni zamišljeni kao komentar na stanje anglosaksonske akademske zajednice, a ne na izazovan kontekst u kojem institut deluje.
U emisiji Dijalozi slušali ste tekst intervjua pod nazivom Za nove narative na levici, koji je sa Patrikom Bajertom vodio Marijan Ivković. Intervju je deo serijala razgovora koji su sa inostranim teoretičarima vodili istraživači i saradnici Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, a povodom obeležavanja 40 godina postojanja ove naučne ustanove. Preveo s engleskog Aleksandar Pavlović. Čitale su Gordana Gačić i Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti intervju pod naslovom Otvorimo umove za snove i nadanja, u kojem učestvuju Asger Serensen i Marijan Ivković.